Левит 16-гы эге. Ааронун иоглу тергич аякчы чошкулай бергеч өлүк болгон соңда тергич аякчы Моисей биле чугалашкан. Ол Моисейге мынжа дейин. Аарон акынга мону тамжытып чугала. Ол ыдыктык жерде аскан көжөгө артынча кандык да үйеде турасында кирип турбасын. Шағында ыдықтық аптыра олғаш оны тұйсалыр қалып бар. Мен ол қалыптың қаранға бұлы таразындан көстік кейіп тұрармын. Үнжанғаш өлбес тізе, Аарон ұнар кірбезін. Аарон ең ыдықтық жерже чүгілі, бачеттеш өргіл қолдар бұға шықты, база пүрін өртедір өргіл қолдар қошқарны әкіп салғаш керіп болыр. Ол баштай мағы бодын чу олғаш. Мага бодунга Леон иштеки чүйүрүнү болгош, Леондан дааран ыдыктык көлөңнү кедип алсын. Леон курну куржансын, база пажынга Леон чурбаанны кетсин. Ол хептер төгөрөсү ыдыктык хептердир. Аарон он чыгылып келген Израиль жондон бачытты шөргүл колдор ии түктүгүр хунаны база пүрүн өртөдүр өргүл колдор бир кошкарны абалсын. Аарон соңунда ол бодунун өмүнесинден бачыттеш өргүл кылдыр бугашыкты экеп салып, бодун база өг билесин арыглап алсын. Ии түктүгөр кунаны база экелгеш, божыражылган айгынын же кирер жерге тергич аякчынын мурдунга тургузуп калгын. Аарон оң соңунда ол ии кунага кандык үйлө салым товарларын шилип үлүгдөн тартсын. Бирге үлүг тергич аякчыга өргүл боору, а ийгизи чорударынын үлүү болур. Аарон тергич аякчыны деп үлүк оно ашкын түктүгүр кунаны экелгеш, бачыттеш өргүл кылдыр салсын. А чорударынын үлүү оно ашкын түктүгүр кунаны тергич аякчынын мурдунга тирик бодун экеп тургузуп калгын. Ол кунаны тамжаштыр, чонну арыглар деш, ону эн кургак ховуша салып чорудуп дарыжылу. Аарон бодунун өмүнесинден салып турары, бачыттеш өргүлдүн бугажыгын экелгеш, ону төгөрүп, бодун база өг булесин арыглап алсын. Он ол тергич аякчынын мурнунда турар айдызар бедигеште отту көздөрүн күрөкчүгеште толтурузуп алгаш. База айдызар хойдур соктак баан чагы жыттык чүйүлдөрүн кош адышын толтур уру алгаш. Эң ыдыктык жерже кийире берсин. Оң соңда айдызар чагы жыттык чүйүлдөрүн тергич аякчынын мурнунда отка салып калгын. Анжан оларның пулуттал жаккашы ыдыктык аптаранын халыбын бүргай аптар. Оон башка Аарон өлүк бар. А оон ол бугажыктын ханындан алгаш салаазынын арсуп халыптын кырын чөйүн талазындан пызай чарсын. Ол ышкаш халыптын мурнунга ханны салаазы биле чейди каттап пызай чарсын. Аарон оң соңда жонның өмүнесинден салып турар бачыттеш өргүлдүн кунасын төгөргеш, оң ханын көжөгө артынча апарсын. База бугажыктын ханы биле кылып турган бүгү чүйөсүн кунанын ханы биле кылып, халыптын кырын же болгош мурдун же пызай жашсын. Ол ынжаар кылып Израиль жонунун бүгү бачыттарындан, оларнын ары кебесинден, база кем бурулуу үлгөдүклеринден эң ыдыктык жерине арыглап калгын. Аарон оларда бар, оларнын ары кебес чоруунга порашып турар. Ужуражылган майгыны биле база ынжаар калыр ужулу. Аарон чонну арыглар деш эң ыдыктык жерге кирип турар өйдө. Ол оортан дедир үңгү жөгө жедир, өскө кымда ужуражылган майгынынга турбасы ужурлу. Ол бодун өг булесин болгош бүгү Израиль чонну шагын жаар арыглак багсын. Оң соңда тергич аякчынын мурнунда турар өргүл бедиге ишинге чеде бергеш, ону арыглап бугажык биле кунанын ханындан абалгаш, бедиге иштин мыйыстарын бүгү талаларындан жаап багсын. Аарон он салаасында хан биле өргүл салыр бедиге ишти чеди катып пызай чарсын. Ол бедигешти Израиль чонунун ар кебесинден арыглап база ыдыктак багзын. Аарон эң ыдыктык жерине Ожыра жылға майгынын болғыш, өргіл салыр бедіге еште арықлап тоғысқаш, терігі қонаны әкәлзін. Ол оң соңында, ие қолын қонаның бажынға салып, оң қырынға Израиль чонның бүгі кен бұру ұзын, бозыттарын болғаш бачыттарын ажы білі мініп чуғалаш, база қонашы чаяқ ақпаш, оны айбычы кежіге сүртіргіш, ең күрға қоғы жа Хуна, чонның бүгі кен бұруысын подыңға авалғаш, ертінмә сәлдерлік жер жа чоруй бар. Ол хунаны, ең күрға қоу жа шағын жар чорудыптар. Арон, ұжыра жылға майғынын жа кіре верзін. База, ең ұдықтық жер жа кірерді кедіп тұрғаны леон хептерін ұжылғаш, оларын аңа қапсын. Ол, ұдықтық жерге маға бодын суға чоққа ақпаш. Үргүлчүк эдер хевин кеди алган үнүк келсин. Он бодунун өмүнезинден салыр бүрүн өртөдүр өргүл биле, чоннун өмүнезинден салыр бүрүн өртөдүр өргүлдү салып, бодун база чонну арыгласын. Апа чытты эш өргүлдүн чаан база өргүл салыр бедиге ишке өртөтсүн. Хунаны чарударынын үлүү кылдыр сүрүп апарган кеже хевин чуу алыр, база мага бодун сууга чуну алыр жүрлү. Оң соңында ол, чонның тұрлаған жай керіп кейіп болыр. Ханын арығыла ашқын қылыры білі, ең ұдықтық жерже кейірі өрген, бачетте шөргілдің бұғажы білі құнасын, чонның тұрлағының даштынжы үндіре өргіш, кейшін, едін базы чинін отқа өртетсін. Ол бүгіні өртедір кеші, хевін база маға бодын суға чуалыры жұрлық. Оң соңында ол, чонның тұрлағының жай керіп кейіп болыр. Силерге кезей мөңгеде тоқтаткан түрім мындық болсын. Чейді айының онда боттарыңарны шегілешкін білі тома артыңар. Қандық да ашыл қылбаңар. Үндесін чұртақчы да, араңарға чұрттай берген таштықы кеші да оны сағып жорзын. Чүге дейірге, шақ ол күнде силеріні бүгілі пачыттарыңардан арығылар. Үнжан дейіргі чаяқчының мұрнынға ары болу берсілер. Ол күн силерге онзағай амыр тыш күнідір. Боттарыңарны шегілешкін білі тома артыңыр. Бод ерге кезей мүнгіде тоқтаатқан түрімдір. Шіліп чаап қаған, ачазының орныңға ұдықтық бараан болу ұшқын қылзын дейш төлейлеттірген бара алғақчы, арығла ашқынны чаурудар кеші ол болыр ұжырлық. Ол ұдықтық леон хептерін кеді алғаш. Ұдықтық черіне, Ожыра жылға майғынын, өргіл салыр бедіге еште, бұрғанның бара алғақшыларын база бүгі чонну арыгласын. Израиль чонну, бүгі бачыттарындан чылдап бір қаттап арыглар деш, шақ ол түрім қойлыны силерге мөңгезі білі тоқтаатқан болсын. Моисей бүгі чүйілді дергі чаяқчының тұжағының езуғар қылған.